ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ትማል ሐሙስ ንአባላት ቤት ምክር ወከልቲ ህዝቢ ዝሃብዎ መልስታት ምስናይተ ሃገር ክቡንነት ዝሰማም ኣይኮነን ኢሎም ክልተ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣባላት ኣመራርሓ ውድባት መላእ ሓድነት ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ካብ ዝሓለፈ ሒደ ታዋርሕ ኣብቲ ሃገር ይረኣይ ንዘሎ ዘይመረጋኣትን ግጭታትን ዝሃብዎ መልስታት ከም ዘሕዘኖም ገሊፆም ፀሓፍን ሓላፊ ርክብ ህዝብን መኢአድ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን
ኣሁን ሃገሪቱ መንታ መንገድ ላይ ናት በመፍረስና በመቀጠል ላይ
እቲ ዝሃገር ኣብ ማንታ መንገዲ ኣትርከብ ዘላ ኣብ ምፍራስን ኣብ ምቕፃልን ኣብ ጉዳይ ሃገር የገድሰኒ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዘሳተፈ ናብ ሰላም ዘምፃኣና ይፅበ ነረታ ብኢህወደግ ንስኹም ግን ነቲ ጉዳይ ኣቕሊሎም እዮም ሪኦሞ እቲ ዝገርም ብንግዲ ጫት ብፀሊም ዕዳጋን ዶላርን ዝተላዕለ ገይሮም እዮም ሪኦሞ
ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ኣቦወንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብወገኖም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተራዳእኽዎ መንግስቲ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ ኢሎም መንግስቲ ክወስዶ ኣለዎ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ
እቲ ሃገር በዚህ ዓይነት ጉልበተኞች ህግ በለለበት መንግስት በለለበት ሃገር እንደዚህ ዓይነት ነገር የሚያደርጓል
በዚ መልክዕ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ጉልበተኛታት ከምዚ ክገብሩ እዩ ተራእዩ ዘሎ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዚ ምቅራቦም መንግስቶም ዓቕሚ ከምዘይብሉ ብግልፂ ዘርኢ እዩ
ብሕገ መንግስቲ ኣብ እትመሓደር ሃገር ናይቲ ስርዓት ኣፈፀምቲ ኣካላት ክሰርሑ እንተደኣ ዘይክኢሎም ኣይከኣልኩን ካብ ዓቕመይን ላዕሊ እዩ ክብሉ ነይርዎም ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ከመቹ ብመሰረት መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፀብ